Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan mavzularimiz orqali yana uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz do'stlar, xizmatkorlar o'zlarining shaxsiyatlarini isoga asoslantiradilar. Ular sevilib va inoyat bilan qabul qilinganliklari uchun xizmatkorlar o'zlarining qadrlarini isbotlamaydilar. Ular boshqalar tomonidan past deb atalgan ishlarni ham bajaradilar. O'zidan kirib chiqib qilingan eng ajoyib xizmatga yaqqol misol Isoning 12 shogirdining oyog'ini yuvishidir. Oyoqni yuvish xizmatkorga xos bo'lgan ish bo'lib, mavqeyiga to'g'ri kelmasdi. Iso o'zining kimligini bilardi. Shuning uchun ham xizmat uni tashvishlantirmadi. Muqaddas kalomda shunday deyilgan. Iso bo'lsa otasi hamma narsani uni qo'liga berganini bilar edi. O'zi Xudo huzuridan chiqib yana Xudo huzuriga qaytayotganini ham bilar edi. Yuhanna kitobining 13-bobi 3 va 4 oyatlari. Agar siz xizmatkor bo'lmoqchi bo'lsangiz, siz o'zingizni Iso bilan belgilashingiz kerak. Faqatgina ishonchli kishilargina xizmat qila oladilar. Ishonchsiz kishilar faqat boshqalarga qanday ko'rinishlari bilan xavotirlanib yuradilar. Ular o'zlarining kamchiliklarini yashiradilar va o'zlarining kibrlari va da'volarini qobiq ostida yashiradilar. Agar siz qanchalik ishonchsiz bo'lsangiz, boshqalarni sizga xizmat qilishlarini shunchalik xohlaysiz va ularning maqtovlariga shunchalik muhtoj bo'lasiz. Henri Nouwen shunday degan edi. Boshqalarga xizmatda bo'lish uchun ular uchun o'lishimiz kerak. Bu o'zimizning qadrimizni o'lchashni to'xtatib, ularni juda yuqori o'lchashdir va biz shunday qilib hamdard bo'lish uchun ozod bo'lishdir. Agar siz o'zingizni Iso bilan belgilaydigan bo'lsangiz, siz boshqalarning sizdan kutishlaridan ozod bo'lasiz va ularga eng yaxshi xizmatni qila olasiz. Haqiqiy xizmatkorlar o'zlarining qo'yinlarini maqtovlar va olqishlar bilan to'ldirmaydilar. Ular biror nom bilan chaqirilishni xohlamaydilar yoki oliy cho'ponga uranmaydilar. Xizmatkorlar mavqei belgilarini keraksiz deb hisoblaydilar va ular o'zlarining muvaffaqiyatlarini qadr-qimmatlari bilan o'lchamaydilar. Havori Paulus shunday degandi. O'zi o'zini maqtagan emas, balki Rabbimiz maqtagan kishi maqbuldir. 2 Korinfiyaliklarga maktubining 10-bobi 18 oyati. Agar biror kishi maqtanishi va faxrlanishi mumkin bo'lsa, Isoning ukasi Yoqubchalik loyiq emas. U Iso bilan birga katta bo'lgan. Lekin maktubining boshida u o'zini "Men Xudoning va Rabbimiz Iso Masihning quli Yoqub" deb atadi. Azizlar, shu joyda eshitirishimizni yakunlaymiz. Xayr, salomat bo'ling.